Sien julle, dis hoe kerk eintlik moet wees, né? Ja, ons is besig met Jakkie, is besig met 'n groot plan van aksie, maar dat mense kom eintlik kerk toe om te celebrate, om te kom feesvier oor wat die Here gedoen het in ons lewe. So kerk moet meer wees waar hierdie ou sê iets daar bring 'n woord, so ek hou daarvan. Dankie. Hoe sal ek nou begin vanoggend? Kom ons lees sommer net die eerste vers. Dan sal ek verduidelik. Lukas 4 vers 18 en 19. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Nou ek net gevoel, terwyl ons nou hier so sing, dat, kom ek begin, my preek gaan vandag eintlik net oor die eerste gedeelte na, het my gesalf om die evangelie aan die armes te bring, armes. Ek wil vandag eintlik net praat oor wat ons kerk, of hoe die Bybel, wat ons doel as kerk is, om die arme mense, die mense wat financieel min het, wat is ons doel met die armes? So die preek gaan meer spesifiek daaroor die evangelie aan die armes. Die evangelie beteken die goeie nuus vir die armes, maar ek het net gevoel, ek moet dit sê, reg in die begin, is dat die armes, en as julle die rest van hierdie vers kyk, het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, die gevangenes vry te laat, blindes te kan sien, die wat gebroken is, met vryheid weg te stuur. Ek voel ook dat, daar is van die mense, of baie van ons hier, ek glo meeste van ons hier, is nie arm nie, maar die Here praat ook nie net van arm in financiële term, en hy praat ook van mense wat arm is, emotioneel arm is, in enige area in jou lewe, want Christus in die twee verse som dit nogals goed op, hy sê hy het gekom, om allemaal vry te stel van alle rande verdrukking, of dit nou financieel is of emotioneel is, so ek het net gevoel, ek moet van die begin af sê, dat julle, dat van die mense hier so vanoggend wat, jy is nou nie financieel arm, maar die Here wil nog steeds met jou kom werk in die einde van hierdie diens, dat jy is miskien emotioneel arm, of jy is, wat is dan nog, emotioneel, geestelik, die belangrikste een, arm, en ek gaan die Here maar net vertrou, ek gaan preek oor die arm is vanoggend, maar ek gaan vertrou dat die Here jou nog steeds aanraak, want hierdie vers som op, dat dit is sy hart, hy is gekom, hy is gesalf, om allemaal wat arm is, vry te stel, allemaal in arm in enige area van jou leven, so, berei jou hart voor, as die Here met jou praat, en jy het vanoggend, voel arm in enige area van jou leven, geestelik, emotioneel, en jy kan een Christen die was een klomp jare, ons kan nog steeds armoede hee in ons, die Heere wil jou vry maak vandag. Die eerste, of die tweede vers wat ek wil lees, is nie redige vers nie, dit is meer Genesis 22, in vers 11 tot 14, God of die Heere het baie name, met elke, met verskillende definities, en die een, in Genesis 22, waarvan hy praat, en dis waar op ons vandag gaan concentreer is, Jehovah Jireh, hoop ek spreek het reg uit, en dit beteken, die Heere sal voorsien, of jy sal die Heere sy voorsiening sien. In Engels, the Lord whose provision shall be seen, jy sal, hy sal voorsien, maar jy sal het sien, ek wil eindelijk nie net sê, hy sal voorsien nie, maar jy sal ook sy voorsiening sien, en dit is God sy hart, en dit is wat ek vanoggend wil oorbring, is dat God is een God wat wil voorsien, God hou nie van mense wat in armoede bly, wat, en soos daar eerste vers gesê het, God wil mense vry laat, die onderdruktes wil hy wil die druk van hulle afneem, en dit is waarna ons vandag gaan kyk, Psalm 146 vers 7 lees, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeres brood gee, die Here maak die gevangenes los. Ek dink is belangrijk dat ons elke nou en dan, ons kan vreselik, ek weet nie of, nou, ek nou sê ons is nou, die karismatiese kerk, ek weet nie wat, ek sê maar ons, seker maar ons. Maar ons kan baie maal baie ons kan te diep raak en dan raak ons eintlik vlak. Jy weet as jy kyk na Jesus se hoe hy gewandel het en in wie Jesus in aanraking gekom het, hy was 'n vreeslike praktiese mens en hy het net mense genees of hy demone uitgedryf of hy het kos meer gemaak want mense was honger of hy het jy weet en dit is sy hart wat die verdruktes reg doen wat aan die hongeres brood gee die Here maak die gevangenes los so ons gaan vandag net kyk na armoede so 'n bietjie en wat wil die Here hê moet ons as 'n kerk doen okay ek gaan nou self eers daar breek ek wil net sê woensdag aand was baie lekker gewees hier by kerk die wat noem ons dit? Die koping aand. As jy dit gemis het, probeer die DVD's kry, maar ons het dit nou eintlik niks met die preek te doen nie, maar ons het geluister na John Bevere wat net geleer het, 'n teaching gegee het oor die Heilige Gees. En dit was wat is convicting. Ja, convicting. Ek weet nie wat dit in Afrikaans sê. Maar dit was baie goed en ek voel net ek is op 'n goeie plek met die Here op die oomblik want kom ek sê dit nou, so maar weet julle wat een van die definisies van die Heilige Gees is, die een wat langs ons loop. Is ons helper, maar as jy verder daarna kyk, is die een wat langs ons loop. En ek net besef dat, en wat hy ook verder gesê het, is dat die Heilige Gees is sensitief. Jy kan nie teen God of Jesus kan jy nie grief nie. Die woord sê, jy kan net die Heilige Gees grief. So, en hy het nogals mooi verduidelik, hy sê nie die Heilige Gees is soos 'n vrou nie, maar hy sê hy definitief eienskappe van 'n vrou. Jy weet, jy kan mos as jy getroud is en jy doen iets verkeerd en jy sê iets verkeerd, dan en jy maak jou vrou seer, nie seer fisies nie. Emosioneel seer, dan raak sy so al weg vir 'n tydjie. Of daar's emosionele Kom aan man, jy weet waarvan ek praat. Dis is en ek het nou geleer genade. Ek probeer onmiddellik dit regstaan. My vrou, wat gaan aan? Kom ons sort dit uit. Nou na hoeveel jaar? Na al 5 jaar kom ek agter. Nou wel, ek hoop nou 'n bietjie vinniger. Maar dat dit help nie ek probeer dit druk laat dit regkom nie. Dit het tyd nodig. En die Heilige Gees is dieselfde. Hy stap langs ons. Hy kom, hy is die een wat langs ons is wat ons wil help in alle situasies. Maar as daar sekere en dis nie ek wil nie eers sê sonde nie, maar hy is sensitief. Hy het 'n voorbeeld gebruik van toe een spesifieke fliek kyk. Toe kan hy net voel met die Heilige Gees het nou, die Heilige Gees is kwaad nie, die Heilige Gees is net uitgestap. En baie keer, ek het net agtergekom, daar is soveel goed wat ek dit nou weer in my lewe teruggekry het, dis nie major sonde of ietsie, maar dan stap ek nie saam met die Heilige Gees uit nie. Die Heilige Gees is kwaad vir ons nie, maar hy stap net uit. En as ons net saam uitstap, want as ons nog steeds langs hom, nee, hy is nie kwaad nie, hy gaan nie vir jou sê, wat se fliek sien, kyk nie, hy gaan net stap. En ek is net meer sensitief vir dit. Maak dit sin vir julle? Hoor julle my? Dis nie waar ons preek nie. Kom, ons gaan aan. Dit is belangrik om te sien die oorsprong van armoede. En wat ons baie keer mis, is dat in die wêreld sal dit ook doen. Die volgende slide, ek het net so 'n paar punte daar neergesit. Die oorsprong van armoede is sonde. Is die oorsprong is demonies. Dit is van die duiwel af. Want ons gesien het wat die Here sê, hy beloof vir ons en wat ons sien waarin biljoene mense lewe, dan dink almal altyd as jy daarna kyk met 'n sekulêre mindset dat geld gaan dit oplos. Geen nog. Kos. Maar die oorsprong van armoede word dan nie aangespreek nie en die wêreld het nie eintlik die antwoord vir armoede nie. Die oorsprong van armoede is net soos enige ander onderdrukking in die wêreld is sonde. En okay, mense kan dit seker nou vir ons regering probeer verduidelik. Ek weet nie of hulle dit gaan verstaan nie, maar ons as kerk verstaan dit. En ons as kerk moet dit verstaan. Onthou hulle laasweek in die Afrikaans het ek gepreek oor die twee koninkryke. Die een is koninkryk van God en dit beteken dit is die area waaroor God in beheer is, dan kry jy koninkryk van Satan. Nou, jy kan dit hier by armoede ook intrek. Armoede is eenvoudig waar die koninkryk van Satan regeer en nie God regeer. Ek onthou ons het 10 jaar terug, 15 jaar terug, het ons die DVD gekyk, Transformation DVD's, dis wat hulle het genoem het. En dit was voorbeelde van wat in nasies gebeur het, en ek nou die een was in Suid-Amerika ergens, wat dit was 'n afskuwelike dorp gewees, dit was net shebeens en 'n gedrinkery, en die, wat ook toe oorgevloei het, is dat dit, dat was armoede oorals, niks wil groei nie, die mense kon nie hulle milies laat groei nie, ek weet nie wat laag groei nie, maar dat niks het gewerk nie, die land was sleg af, die land het nie gewerk nie, toe kom die Here en hy maak, hy bring een klomp mense tot bekering en die mense begin bid, toe begin die grond vrugbaar word, hulle wys 'n wortel, ek onthou nog dit, die wortel is so groot as 'n komkommer, twee keer so groot, die Here het die grond, die hele area begin seën, omdat hulle die oorsprong aangespreek het, die oorsprong was sonde, dit is demonies, dit moet daar aangespreek word, is julle met my? Is julle met my? Ek het baie geswat hierdie week oor hierdie goed, so ek moet pas op dat ek nie te vinnig praat nie. So wat ons dan kry is, en ons kan maar, ons moet seker maar Afrika as 'n voorbeeld gebruik, weet nie eintlik of ek dit moet doen nie. Maar dan kry mens samelewings, regerings, wat basies in die hande van Satan is. En as jy nou kyk na een klomp Afrika lande, en ek moet sê, Namibie is nou, daar is nou baie probleme, maar daar is nou nie so baie probleme nie. Maar as jy kyk na Afrika, van die lande wat so arm is, daar is geen rede waarom hulle moet arm wees nie. Daar is geen rede nie. Hulle het al die natuurlike bronne wat hulle moet hee, dit reën non-stop, mielies en piesangs groei, alles groei, hulle is nog steeds arm. Nou vraag jy, hoekom? Is dit 'n geldprobleem? Nee, dit is 'n sonneprobleem, dit is 'n koninkryk van wie? Probleem. En dis hoe dit moet aangespreek word. Het julle geweet, ja, dit is nou nog een ander scary story, die Kony, is in watse land? Watse land is hierdie Kony ou? Uganda of so iets. Julle gehoor, daar was mis hierdie een Amerikaner wat 'n fliek gemaakt het. Kony is die ou daar, ek ken nou nie Uganda of Rwanda, wat in beheer is daar so, dis 'n verskriklike situasie daar so. En ek het al video's gesien van hoe demonies daai ou besig is, hy en sy, hierdie witch doctor goeters, het gehoor dat daar Amerikaner was, wat toen mis hy fliek uitgebring het, die movie uitgebring het, The Kony Something. Daai ou, sover ek weet, die Amerikaner was nie een Christen nie, hy was 'n paar weke daarna toe sy mal, toe hardloop hy in sy onderbroek in die straat rond, omdat hy iets aangevat het, wat hy nie moes aanvat nie, en ek kyk, ons kan dit aanvat, maar ek glo nie die man was 'n Christen nie, en hy vat toe iets aan, daar was iets groters in beheer daar so, by die land, net om julle voorbeeld te gee, en Afrika is vol van hy, so dan kry ons lande, waar jy onderdrukkende samelewing sit, en is net eenvoudig moeilik vir mense, om daar uit te kom, en iets wat jy kan sien in so land, is die gaping tussen die ryk en die arm is massief. Ek onthou na Angola, ek sê sommer dit reg het, ek dink dis ook so land, die Here met hulle red, die mense daar is ongelooflik ryk, maar die armes is 10 keer armer as ons mense, dit is 10 keer dierder om daar te leef, as hier so ons, en die arme mense het niks geld, niks soos niks, en die rykes het alles, dit is symptome van 'n koninkryk, wat nie van God af is nie, en ons moet dit, as ons wil iets daaraan doen, moet ons besef wat die oorsprong is en die oorsprong aanspreek. Ok, waar is ek nou? So om armoede op te los, dis waarom Jesus die mandaat gee aan die kerk. Jy kan dit nie net ekonomies oplos, jy moet dit oplos in die gees. Dis waar jy moet begin. Waar is ek nou? So as die volgende slide daar gaan, die oorsprong is bonatuurlik. Dit is 'n kwestie van die koninkryk van God teen die koninkryk van Satan, wat hy in regeer. En wat dan gebeur is, dit begin in mense, enige morele ding begin in jou kop, dit begin in jou gedagtes, dan begin dit oor na mense se optrede, aksies, en dan later begin dit die hele samelewing. En dan kry jy die hele samelewing wat net, dis net moeilik om daar uit te kom, dis net moeilik om daar armoede uit te kom, en ek sien het nou selfs in ons land ook, ek weet nie of ons beter af is 20 jaar na onafhankliking nie, en ek sê dit nou, en ek is 'n wit man, so ek maak myself oop vir allerhande aanvalle, en ons neem het nog op ook, maar Ek sê dit nie om uit 'n rassistiese oogpunt of enige iets nie, maar ons moet onsself regtig afvra, is Namibië beter af 20 jaar na onafhankliking of nie? Want wat ek sien is dat die arme mense is amper vir my meer en is erger arm as voorheen. Dit is glad nie dat ek sê dat die vorige manier van goed doen reg was nie. Dit was afskuwelik en verkeerd. Maar doen ons nou die regte ding? Dit is wat ons self moet afvra. Kom, ek gaan aan. Die tweede ding, so die eerste ding is, dit is die oorsprong is bonatuurlik, maar dit is ook 'n morele en 'n etiese probleem waarna ons kyk. En as 'n mens nou kyk na 'n voorbeeld, toe Moses die Israeliete uit Egipte uit, hulle was slawe gewees in Egipte. En Moses het hulle kom uithaal en bevry, en as jy kyk wat daarna gebeur, dan is dit Exodus, Deuteronomy, Leviticus, al die wette en reëls wat God vir sy nasie opgestel het. So daar is morele wette, daar is morele, reëls, wat die Here voor ons uitlei, en hy sê, en hy het vir Israel het aanhoudend gesê, as julle my navolg, as julle gehoorsaam is aan my, dan sal het goed gaan met julle, dan sal daar voorspoed wees. So daar is sekere morele en ethiese reëls, wat as jy dit gaan oortree, dan kan jy nie verwag dat die land in voorspoed gaan stap nie. Verstaan julle my? En God sê dat as ons gaan gehoorsaam wees aan hom, en wat hy voorlê, aan sy morele waardes, aan sy morele wette, dan is daar voorspoed vir ons. As 'n mens kyk, nou ek praat nou, dis my eie opinie, ek kan nie sê dit is die regte opinie nie. Maar Amerika en Europa lank terug, moet daarom eerlikbaar sê nie nou onlangs nie, maar lank terug, hulle hele samelewings is begin, soos Amerika's, en is begin op die 10 gebooie. Amerika's, die nasie is begin deur goddelike mense. Okay, daar is mense wat daar gaan stry, en hulle pluk nou nog die vrugte van wat hulle daai tyd gedoen het, en daai tyd begin het. Nie dat hulle nou, sou ek sê, op die regte pad is nie. Ek wil kyk net MTV, en dan sien jy wat in Amerika aangaan, en dan wil jy net weghardloop. Maar, hulle het systeme en goeders in plek gesit, wat van die Here afgekom het, en dit werk, die nasies is nog steeds geseend, of ons dit nader van hou of nie, ek kyk so nou en dan, hoe die, wat sê mens, stock markets doen, wat stock markets? Aandelebeurs, huh? As Amerika slegte dag het, dan die rest van die wereld een slegte dag, dit kom daarop neer, dit is al hoe dit is, as Amerika dip vang, dan vang ons allemaal, maar net saam met hulle so dip, ons volg die mense, ekonomies volg die hele wereld nog steeds van Amerika. Ok, kom ek gaan aan, waar is ek nou? Ek wil net vir julle nog twee voorbeelde gebruik, gee, wat miskien net saamvat, dat dit nie van Christus is, dat samenleving so in onderdrukking moet leven nie. Martin Luther, wie van julle weet wat Martin Luther gedoen het? Hoekom is hy so... Hierdie trein is mis ook die Martin Luther trein. So die selle Martin Luther. Redig. Ek het dit geweet nie. Ek kan nie wees nie, man. Kan nie die selle Martin Luther? Is het? Ok. Maar in geval, wat het Martin Luther gedoen? Wat het hy gesê? Wat het hom so... Hoekom weet is nou nog van hom? Martin Luther het op een of andere kerk, lyk maar aan Duitsland, dink het in die muur gaan vastkap en het gesê, dat verlossing is deur geloof en geloof alleen. Ek sal het veel in Engels lees. Justification by faith alone. En hy het 'n revolusie amper, ek weet nie, begin. Maar wat ons nie besef nie is, dat wat gebeur het op daai oomblik in Duitsland is, dat die Rooms-Katolieke kerk, wat constant moes betaal vir hulle sondes, om hulle sondes te bely, dit is al hoe jy sondes kan ontslaan raak, jy moes betaal vir jou sondes, daar by die ding, daai het oorgespring in Duitsland in, en dit is, jy moet betaal vir jou sondes, en dit het een nasie ekonomies plat getrek, so wat Martin Luther gesê, het nie net alleen die story oor, hoe word ek gered, deur geloof alleen nie, hy het die hele systeem aangespreek, hy het gesê, hierdie exploitation, hierdie uitbuiting van ons land financieel, is nie van die Here af nie, dit moet stop, Geloof of verlossing kom deur geloof en geloof alleen. So toe hy dit daar op die deur kap, het hy die hele stelsel aangespreek. Die hele stelsel het hy gesê is verkeerd. Hierdie onderdrukking, finansiële onderdrukking is nie van die Here af nie. Das, dit het niks te doen met geld en my verlossing nie. En dieselfde het in Paulus se lewe gebeur. Toe hy sê, Christ is Lord, hy het die Jode verskrikkelijk en die Romeinse mense verskrikkelijk kwaad gemaakt, want hy het gesê, Jesus is die Here en die Here alleen. So, ons gaan ophou met al hierdie sacrifices in die tempel Jode, dis wat hy vir hulle gesê het, en ons gaan ophou die Romeinse koning aanbid soos God. Hy is nie God nie. So hy het waves gemaakt die reële samenleving. So baie keer sien ons hoe hulle opgetree het, maar ons besef nie dat hulle die hele samenleving aangespreek het nie. En, mense, is julle nog allemaal met my? Dit is nou weer die volgende en ek wil net so'n bietjie verduidelik. Maar wat ons ook moet verstaan, en dit gebeur ook die hele tyd in Afrika, is dat, hoeveel keer het ons nou al een coup gesien? Is dit die rechte woord? Coup d'état, wat ek al. Dan kom gooi die een rebelse regering die ander een om. Gebeur daar iets ordentliks daar? Nee, dit lyk slegter na die tyd. En wat Paulus en Martin Luther gesê het is, Christus se wil is nie dat ons regering uit die pad uit moet vat nie. Christus se wil is dat hulle moet onderdanig word. Alle nasies, alle koninkryk, alle regerings is onderdanig aan Christus wat die een is. Dit is wat ons moet bid voor. Nie dat ons moet ontsla raak van ons regering nie, maar dat ons regering en ons parlementsmense onderdanig word. So, hulle is hierso, hulle moet hier wees. Hulle moet onderdanig word aan die wet eerstens. Kyk wat gebeur in 'n land wat, nou gaan ek liever sy name noem nie, nou word ek hier assassinate, nie die om die draai. Maar in 'n land wat al hierdie goeders aangaan, die president, daar is nie wette vir hom nie, hy kan doen wat hy wil, en dis nie wat Paulus sê nie, hy sê, daar is wette, en allemaal moet onderdanig wees in dit, en al die wette moet onderdanig aan Christus ook wees, en dit is wanneer ons sal sien, wanneer een land begin regeer, en wanneer een land se mense opgelig gaan word, amen. Romeine 14 vers 11, want daar is geskrewe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal bely. Dit is wat God wil hê in ons land, Namibië, en ons moet ewig dankbaar wees, net soos ons nou gesê, dankie Here, ons gaan nou nie begin praat oor demokrasie nou reg gesê, maar ons het tenminste een demokratisch land, ons kan stem, en ons regering, kyk na ons, ek wens hulle kan beter na ons kyk, maar hulle kyk tenminste na ons, en ons moet Here dank, ons moet dankbaar wees, dat die wet nog wet is in ons land, dat is miskien een uitsondering, maar die wet is wet in ons land. Ons het daai vryheid in ons land. Amen. Ok, maar ons praat vandag oor armoede. Net so vinnig, as mens bietjie armoede wil definieer. Eerstens, arme mense het basiese behoeftes, hulle het dit nie. Ek kan miskien met julle persoonlik deur hoekom ek nou eindelijk hierdie preek vandag preek is net omdat ek blootgestel is in die laaste week of twee aan armoede en jy weet, dis van net bad, dis net bad en ek, die Here is bezig om iets aan my te doen en ek hoop hy doen iets aan ons as 'n kerk. Arme mense is heeltemal afhanklik van 'n good Samaritan, van een goeie Samaritaan. Meeste arme mense in ons land, en net in ons land, hulle is afhankelijk, hulle het geen vryheid om niks te doen, hulle het geen keuses nie, hulle het geen opties nie. Hulle kan nie, hulle lewe is werkelijk waar, soos hulle sê van hand tot hand. Dis nie eers asof hulle kan dink, wat kan ek nou met hierdie bietjie geld doen, kan ek dalk vir my elektrisiteit kry, of 'n stoofie koop, nee, dis net, ek moet net brood koop, ek moet net eet, dis al, hulle het nie, hulle is afhankelijk van iemand, van alles, en hulle het geen alternatieve nie. Jy weet, ek kyk na van die mense en ek weet nie, ek was ongelooflik gekonfronteer met hoe gemaklik my lewe is, maar dit gaan nie eintlik, die Here wil hê ek moet gemaklik wees, maar ons verstaan bytelmal nie net deur wat Ons moet onsself net inleef in die 8 tot 5 of 'n 24 uur dag van hierdie mense. Dis terrible. Jy weet, ons kla as die ketel nie kook nie, of as die koffie op is. Die mense kla oor ander goeders. Hulle, ja, ek gaan nou nie voorbeelde gebruik, en hulle word uitgebuit. Ek het al baie keer daar gepraat, maar, ja, kom ek los het maar net, hulle word uitgebuit. Omdat hulle sulke victims is, word hulle werk, sal vir ons werk, openlik is het goed, maar baie keer werk hulle vir terrible baas, jy weet, ons verwag van die mense, hulle moet sien wie by die werk wees. Oké, hulle hoor net my hart, maar ons verstaan nie waardoor moet die mense gaan om sien wie by die werk te wees. Want sy is alleen ma, met twee kinders, die pa is ergens dronk, so sy met die kind by a crash kry, voor sien wie is nog nie oop nie, wat moet sy doen, dan moet sy stap, sy kan nie, nou, vat die taxi, kost R40, R30, R20, hulle het nie die geld, al wat ek julle sê, hulle word oorals uitgebuit, hulle is in a gat, waaruit hulle nie kan kom nie, en dit is ook 'n siklus van armoede, hoeveel van ons daar gesien, dat, dit is so'n siklus, die ma en pa is arm, kind sal my arm wees, want hulle is in die siklus, waaruit hulle eenvoudig nie kan kom nie, ok, minder van die slechte nuus, kom ons gaan oor na die goeie nuus. Of nee, eers nog 'n bietjie slechte nuus. Is jy okay hiermee? Kan ek maar sê? Okay, kom ek stop gou hier, laat ek net vir julle sê. Julle moet asseblief nie maak soos ek gemaak het toe ek 20 jaar oud was nie. Want die preek wat ek daai Sondag gehoor het, dan het ek alles wat ek voorheen gehoor het by die deur uitgegooi, dan hardloop ek nou net met daai ding. Dan volgende Sondag hoor ek weer iets, dan is het weg, dan is het nou weer net hierdie ding. Ek wil nou nie, allemaal moet hier so vandag, na die uitstap, alles wat jy voorheen gehoor het, dink dis nonsens gewees nie. Voeg net hierdie by, asseblief. Moet nie so onvolwassen wees soos ek nie. Voeg het net by, dink nie daar oor, bid nie daar oor. Want wat ek voel, en ek het met Jaco gepraat, voor ek dit gepreek het, is dat die Here wil ons as 'n kerk baie gebruik hierdie jaar, om ons omgewing, ons samenleving te sien, om mense in te trek, meer siele vir Here te werf, maar ook om 'n impact te maak op ons samenleving. Maar dit gaan kos van ons, dat ons moet ons hart oopmaak vir die pyn van die rondom ons. En al wat ek uit vandagse preek, uit nie al nie, maar wat, vat het net in, en laat die Here met jou begin praat, dat hy vir jou begin wys oor waar moet jy help. As hy jou nie roep om te help op arme mense nie, maar op 'n ander plek, dis okay. Kom ons kyk en hoor en wees sensitief oor waar die Here wil hê ons moet help. So vat dit net vandag, die Here, hy gaan nie almal hier so roep om môre iemand 'n nuwe huis te bou in Mondesa of so ietsie. So ek wil nie almal sidetrack nie, want dan moet Jakkie julle nou weer volgende week terugtrek. Dis nie my doel nie. Jesaja 10 vers 1 tot 2. Wee hulle wat heilose insettinge tot wet maak, en die skrywers wat moeite ywerig voorskrywe, om die armes van die gereg weg te stoot, en die ellendiges onder my volk van die reg te beroof, sodat die weduwees hulle buit kan word, en hulle die wese kan plunder. Nou, die heel eerste woord wee, is nie een wat ons baie gebruik in Afrikaans deest van nie, wat beteken dit? Wee hulle wat heilose ins. Wat beteken hy woord? Pas op, ja, is 'n goeie woord. So, ek het nou al die inleiding gehad, maar die Here sê, pas op, moet nie die armes onderdruk nie, moet nie hulle verstoot nie, moet nie die ellendiges uitdruk nie. Psalm 82 vers 3. Ons kyk nou 'n bietjie na wat die Here die kerk na toe roep, want hy praat hier met sy mense, ons. Psalm 82 vers 3, doen reg aan die swakkes en die wees. Die wees is die weeskinders, wees mense wat sonder ouers is. Gee aan die ellendiges en die armes sy reg. Spreuke 21 vers 23, wie sy oor toestop vir die geskreeu van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. Sorry, lyk my die slegte nuus gaan nog aan. Maar as ek nou, wanneer kom het goeie nuus, ek moet nou kry, allemaal gaan uithardloop hier. O, nog een, Spreuke 14 vers 31, wie die geringe verdruk, versmaad sy maker, maar hy wat hom oor die behoefte ontferm, eer hom. So hier is 'n paar verse waar die Here met ons as Christene praat, dat ons met ons moet ons blootstel aan die goed en ons moet iets daaromtrent doen. En in Handelinge 6, dis iets wat ek kan bysê, in Handelinge 6, toe praat die kerk van, wat gaan ons nou maak? Is 'n klomp arme mense en so, en wat gaan ons doen? En dit is waar Shofar se afdeling Prochorus vanaf kom. Toe sê Paulus, ek dink is Paulus gewees, kom ons, kyk, ek moet preek, sê Paulus, ek kan nie al hierdie ander goed doen nie, maar die feit is, ons moet iets doen. Paulus het erken. So wat ek julle vanoggend wil sê, is dis nie Jaco se werk, om die armes te voed in die kerk nie. Jaco moet by die Here hoor, hy moet vir ons die Here se woord kom bring, hy moet leiding gee, met visie gee, maar Paulus gesê, yes, dis wat ek moet doen, maar ons kan nie die armes afskeep nie. So kom ons bid, ons hoor by die Heilige Gees, en ons skryf ons mense, en hulle sê Prochorus en Nicanor, en hulle stel julle, hulle delegeer julle span af, en sê, julle is nou in charge van die arme mense, julle moet nou daarna kyk, en kyk wat gebeur, toe hulle dit doen. Vers 7, denk ek, is hierdie. En die woord van God het toegeneem, en die getal van die disciples het in Jerusalem baie vermeerder, en een groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. Die Here het vir hulle die behoefte gewys, hulle het iets aantrent gedoen, en die Here het bygevoeg. Hulle het gemultiply, hulle het vermeerder. En ons kan besef, ons kan, dit is een ander issue, waarom toe gaan ons gaan as hierdie kerk groei? Julle bid vir 'n nuwe erf. Ons is besig om na erwe te soek, en ons het geld nodig om te bou, en al die type dinge. Maar hierdie kerk hier raak te klein, ons het groter een nodig. Vir alles ons nog 300 mense wil help, het arm is ook, bagen, ons is te klein. Dit is sommer net iets waar julle moet vas en bid. Maar die Here het onmiddellik toe die kerk, hulle fokus nie van die visie en waar die kerk afvat nie, maar hulle het net ook gesê, ons gaan kyk na die armes en die behoeftiges, toe sien die Here hulle en hy vermenigvuldig hulle. En ons kan dit verwag van die Here af. Amen. Galasiërs 2 vers 10. Is die selfe vers, ons kan maar dit skiep. Wat beteken dit in, vir ons as kerk, maar meer spesifiek vir ons as individuele gelowiges? In die vergelyking van die goeie Samaritaan, reg aan die einde sê God, go and do likewise, gaan doen dieselfde. So hy sê, hy gee opdrag aan ons as gemeentelede, gaan doen dieselfde. Wat gaan dit vir ons beteken? Ek wil net 2 goed uithaal. 3 goed. 2 en dan miskien die derde, en dis meer wat ons dan moet doen. Ons moet hoor wat sê die Heilige Gees vir ons. Die Heilige Gees moet elkeen van ons, dis waarom is nie nou een formule en een ding moet uitwerk, allemaal moet so reageer nie. Daar kom soveel goed oor ons leven, daar kom soveel armoede oor ons leven. Al wat ons moet vandag sê is, dat ons gaan bereid wees om te hoor wat die Heilige Gees vir ons sê, in die omstandighede, in die situasie. Wat moet ons doen? En ek kan nou, yes, ek was een vreselike compassionate ou toe ek tot bekering gekom het. Ek het redelijk stomp geraak. En toe ek begin, ek wou net arme mense help die hele tyd. En nou is ek een bykie, ek weet nie, my liefde is een bykie minder. Heer moet my help. Heer moet ons help. Natuurlijk met ons die hele geest ook hoor waar ons moet help. Want in die begin wil jy net allemaal help. En dis ook jy recht nie. Jy wil allemaal met geld help. Ons moet nou gehoor, geld is nie eindelijk die probleem nie. Ons moet die rechte plek help. Ons moet help ergens. Ons moet ook hoor by die hele geest wat moet ons doen. Maar die tweede ding is, ons moet ons self nou en dan blootstel in die goed. Jy weet, dit is so makkelijk om, ons rij hier so langs huis toe. Ons rij nie daar omheen. As jylle weet wat ek sê. Want het is lekker om blootgesteld te word. Goed, dit beteken, jy raak een bietjie vuil, jy moet goed sien waarvan jy nie hou nie, jy moet goed, wat jy wil doen, kan jy nie meer doen nie, of, jy kan ook nie meer soveel surf, soos wat jy wil surf nie, of, jy kan nie, jy weet, blootstelling beteken, dit is een plek waar die Here kan associeer, kan empathie in ons harte inkry, waar hy kan sien jylle, hoe gaan dit as, sien jylle, hoe voel jylle, en dit kom net deur blootstelling. Amen. Ek gaan klaarmaak. Galasiërs 6 vers 10. Laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Is dit waar die woord huisgenoot vandaan kom? Was dit? Dit is eintlik 'n goeie oorsprong daai. Ek koop nooit die huisgenote hier, maar ek lees altyd my ma se in Windhoek. Dis net 'n grapie daai. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Al wat ek hier wil sê is dat ons moet eerstens, ons verantwoordelikheid is net soos 'n pa. Jy is lief vir al die kindertjies voor rond, dat hulle maar braggies weet, jy gaan eers jou nou kos gee. Nee? En wat hierdie skrif vir ons sê, ons moet hierso eerste help en dan daai help. So, miskien sal die Here vir ons wys, elke nou en dan lei, jy met daai broeder help, of daai suster help, en so aan. Nou wil ek ook net sê, mense het verskriklik wysheid nodig, in hierdie area, want ek het al mense gesien, as ek vir hulle weer hier by die kerk sien instap, dan gaan ek hulle dalk, nee, ek mag dit nie sê nie. Maar ek weet, hulle kom ook net hier om geld te vra na die tyd, nou dis nou ook hier reg, verstaan jy? Maar alright, ek is nie die pastorie, so ek sal liever uitlos, maar obviously is dit nou die mense wat ons wil kom uitbuit nie, jy kom hierna toe met jy van die Here wil hoor, en daar is baie mense wat met oprechte hart hier kom, en dan stap hulle met oprechte behoeftes hier weg, en ons moet hulle nog steeds help dan, maar verstaan julle, ons net bysit gebruik, as baie mense wat ons ook wil uitbuit, en kom, saai net verwoesting in elk geval in die kerk, en vir hulle gaan ek huis toe stuur, as ek het my net so kan stel. My opskrif van my preek was, gewees, help my loof en help hulle loof. Jakobus 2 vers 14 tot 17. Wat baat dit, julle? Wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom toch nie red nie. As daar nou broeder of suster naak is en aan die dagelikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar hulle gee hulle nie wat hulle vir die liggaam nodig het nie, wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself is dit dood. En ek, ok, daai vers kan nou baie hard oorkom, soos die volgende slide kyk, wat ek opgetel het, in die afgelope paar weke, is dat die Here, daar is 'n sekere hoeveelheid basiese behoeftes wat mense nodig het, en daai vers sê dit daar, hulle dagelikse voedsel, basiese behoeftes, kos, klere, skuiling, gevoel van aanvaarding. Ek sê vir julle, dit is baie moeilik om die Here te loof, as jy nie daai goed het. Hoor julle wat ek sê? Ek het gesien in iemand se lewe, die hoeveelheid stress en worries wat daai persoon het, maak het amper onmoontlik vir haar om die Here te loof. En dit is nou my opinie, julle kan my daarop gaan uitkyk in die Bybel, maar ek voel dat dit is ons, dit is daai vers sê, ons kan nie daai mense net uitstuur en sê, gaan sing daar, gaan worship. Dis ons verantwoordelikheid om vir hulle ten minste te help met die basiese goed, sodat hulle die Here kan loof en prys. Want soos hulle hier so staan en probeer loof en prys, soos, yes, ek nie kos vanmôre nie. Die Here wil nie hê ons moet so leef. Die Here wil nie hê mense moet so leef nie. Hy wil ten minste, hy beloof nie ons Porsche en Rolls Royce nie, maar hy beloof ons, onthou hulle ander het gesê, seek first the kingdom of God and all these things will be added. Wat het, en hy is dan gewys na all these things, wat beteken dit? Dit beteken hierdie basiese goed. Die Here het 'n behoefte om dit vir ons te gee, en dan kan ons die Here loof en prys, sonder 'n klomp stres. En my preek vanoggend is, ons moet party mense help, sodat hulle kan loof en prys. Ek hoop het maak sin. Maar as party mense wat so diep gat is, dat ons moet hulle net so bietjie raak en uittrek, dat hulle die Here kan sien. Ons moet hulle net so nou en dan bietjie wys dat Jesus is goed, gee hom ietsie om mee te eet en aan te gaan, dat ons net hierdie sneeuwbal effek kan begin van waar mense die Here kan loof en prys. En dan obviously wat volgende moet kom is om vir hulle wys wat is die oorsprong van hierdie goeders. Dis sonde, hulle moet uit daai siklus van armoede uitkom. Ons moet hulle uitbid, ons moet vir hulle seën en sê jy's 'n kind van God. Verstaan julle? Ons het 'n verantwoordelikheid om wat ons het oor te dra aan daai mense sodat hulle die Here kan loof en prys. En ons is die hande en die voete van Christus. Jesus het ook gesê in die Bybel dat julle sal die arme mense met ons hê totdat hy terugkom. Ons gaan nie al die armoede oplos nie, maar ons het 'n verantwoordelikheid om te help om mense by die Here te kry. En dit is so wat is die woord rewarding om te sien as jy iemand help en ja, jy het so groot verskil gemaak in 'n mens se lewe. Amen. Ons moet mense help om die Here te loof en prys. Deur hulle nou en dan te help met net hulle basiese behoeftes. Die volgende vers is, weet julle wat, dit help my om die Here te loof en prys. Want die woord van God sê in Jakobus 1:27, reine en onbesmette godsdienst. En in Engels sê dit, pure and undefiled worship. Voor God en die Vader is dit. So, as ek dit doen, okay, is dit, om die wese en die wederwees in hulle verdrukking te besoek, en julle vlekkeloos te bewaar aan die wereld. So die skrif sê ook, dat ons moet ophou so diep wees, as ek die Here regtig wil, pure and undefiled worship gee, ek gaan nou maar net die Engels gebruik, dan sal ek, die wese en die wederwees help in hulle verdrukking. So deur dit te doen, help ek daai mense om die Here te loof en prys. Ek lig hulle op, ek kry hulle 'n plek waar hulle die Here se goedheid kan sien, maar in dieselfde tyd loof en prys ek die Here. Julle met my. So ek help myself om die Here te loof en prys. Ek help myself om in God, en weet julle wat, soveel nonsens wat partymal om ons hang, om my hang, issues, bekommernisse, geite, val af. Net so, die oomblik as ek dit doen. Die oomblik as ek myself blootstel aan iemand anders se pyn. Dit val af. Dan kom ek by die huis, dan is my klein huis nou weer okay. Dan ek nie meer 'n groter een nodig nie. My ou bakkie is okay. Dit gaan nie daar die Here wil ons seën. Maar dan is dit asof die Here ons nader trek net aan waaroor gaan dit in die wêreld. Want ons word, soos ek altyd myself herhaal, gebombardeer constant van wat is suksesvol in die wêreld. Want ons kyk TV en jy moet so lyk en jy moet daai ry en jy moet so groot huis hê. En ons word bevlek, is dit die regte woord? Ons word vuil gemaak deur die wêreldse goeders. En hierdie tipe goeders hou ons rein voor die Here. Amen. En die Here is, ek gaan afsluit nou, die Here is besig om iets moois te doen in ons kerk. Ek kan maar net vir julle noem, ek gaan nou nie name noem en so nie, maar ons begin al hoe meer 'n voet in die deurker as dit so kan stel in die arm gedeeltes in Swakopmund net as 'n voorbeeld. En dit groei daarso, dit groei. So die Here wil ons gebruik en hy gaan ons gebruik en ek hoop net die preek tot harte toe vat, maar dat ons moet groei na areas. Dalk moet ons 'n kerk plant daarso. Amen. Daniel 4:27. En onthou, ons moet, nou sê ek, maak, die wet het nou daar vir my gesê, ek moet nie so praat van ons en hulle nie, ek het dit nou alweer gedoen. Maar dis juist wat ons nie moet doen nie, mense moet nie voel dat daar is onderskeid tussen ons en hulle nie, verskynlik sê. Hulle moet hier kan instap, maar hulle moet gemakkelijk voel. Maar nou, ons kan ook, mis, nou, as hulle nie nooit gaan gemakkelijk voel, helemaal gaan gemakkelijk voel, ja, begin ons maar net 'n kerk daar. Amen. Daarom, hoe koning, laat my raad, Clarence, jy kan maar vorentoe kom, of jy, daarom, o koning, laat my raad, jy welgevallig wees, en breek met jy sondes dier gerechtigheid, en met jy ongerechtighede dier genade te bewys, aan die lendiges, as daar verlenging van die rus moet wees. Spreek in 19:4-7, goed bring baie vriende aan, maar die arme word dier sy vriend verlaat, al die broers van die arme haat om, hoeveel te meer, hoe sy vriende, hulle ver van hom af. Hy jaag achter hulle aan met woorde, weg is hulle. Die laaste vers, al wat ek daar wil uitbring, is dat, kom ons staan, ons is klaar, dat daar is hordes mense in ons land, duisende, seker naby miljoen mense, wat uit gevoel, wat voel asof hulle uitgedruk is. Soos die skrif sê, arme mense voel verlaat. En ek wil net hier vanoggend laat ons bid vir hulle, laat die Here vir ons lei oor hoe moet ons maak, wat moet ons maak. Maar ek wil hê ons moet gou ons oë toemaak en ons hoofde buig dat en ek gaan niemand vra om nou hulle hande op te steek nie, maar as jy dalk vanoggend voel dat jy is arm, en ek praat nou arm, finansieel, emosioneel, geestelik, dan wil ek vanoggend vir jou bid, dat God jou sal help, dat jy onder die koninkryk van Satan kan uitstap, en onder die koninkryk van God kan instap. Wat gaan dit beteken? Gaan beteken, jy gaan moet begin anders te dink oor jouself. Jy gaan moet van jou gedagtes hernieuwe. Ek voel net, hier is baie mense hier wat dink, dit sal maar altyd so wees vir jou, jy sal maar altyd sukkel daarmee, my familie, ouers daarmee gesukkel, ek gaan sukkel daarmee, nou daai wil ek nou sê, wil ek stop in die naam van Jesus, en jy moet vanoggend, ek gaan niemand vir hom hande op te steek nie, as ons nou bid, moet jy dit voor die Here bring, want Jesus sê, dat ons word, in Engels, we become his sons, we take on the sonship of Jesus Christ, hy maak ons 'n seun van God, en 'n seun van God het toegang tot al die blessings, en al die seëninge van die pa, en dit is wie ons is koningskinders, ons leven nie so nie, en ek wil dit breek in die naam van Jesus, so ek wil net hê dat, ek gaan nou bid vir allemaal en is, allemaal wat voel, dat hy arm in een of ander plek in sy leven is, bring het in jou eie woorde, jy kan dat selfs net stil bly, maar stem net saam met hierdie gebed, Vader, ons kom teen die aanval van die duivel, Vader, ons kom teen die koninkryk van Satan, wat regeer in mense se lewens, Vader, ek kom in Jesus naam, en ek sê dat allemaal sal voel asof hulle aangenome is, aangeneem is deur Christus Jesus, Vader, ek kom teen mense hierso wat gedagte syklus in hulle lewe het, wat die gedagtes hulle aftrek, Here, konstant voel, maar ek kan nie, en ek gaan nie daar uitkom nie, ek breek het in die naam van Jesus, dit kan finansieel wees, dit kan emotioneel wees, of geestelik wees, maar Jesus sê, dat hy geef ons 'n gees van aanvaarding, of adoption, by which we cry out, Abba Father, and not the spirit of fear, en ek kom bid het in die naam van Jesus, dat die alle vrees Jesus sal breek, Vader, dat die stem gehoor sal word, deur vir al die mense wat arm is hier vanoggend, Vader, dat hulle sal hoor, wat u vir hulle sê, dat hierdie ander stemme, wat hulle oorweldig sal stil word, in die naam van Jesus. En dan wil ek vraag dat, soos ons nog steeds, ons oor toe, as jy vir oggend, duidelik het in die begin gesê, jy voel jy is nog nie, aanvaar deur Christus nie, of jy het jouself nog nie aan Christus oorgegee nie. Christus gekom en gesê, ek kom maak die armes vry, ek bring die goeie nuus vir die armes. As jy geestelik arm is, en jy het nog nie eers Christus aanvaar in jou leven nie, dit is die beginpunt van alles waar ons hier praat vandag. As jy nog nie jou hart vir Here gegee het nie, en jy wil net vanoggend jou knie kom buig, of jy wil net jou lewe kom neerleef vir hom, en jy het dit nog nie gedoen nie, en die Heilige Gees praat met jou vanoggend, dan wil ek hê, jy moet, en as jy na die Here toe wil kom, steek net jou hand op, is daar iemand wat sê, ek wil vir die eerste keer my hart vir die Here gee, is daar iemand soos dit? Ok, amen, gaan afsluit, en dan kan ons gaan. Vader, dankie vir die woord, Here, ons vra dat u ons kerk sal seën, ons spesifieke kerk sal seën, dankie vir die beloftes wat u besig is om vir ons te openbaar, waantoe u ons wil vat. Vader, ek vra dat u ons harte sal oopmaak. Dat u ons die Heilige Gees sal hoor, Here, dat ons nie sal die Heilige Gees sal grief nie, Vader, maar dat ons u stem sal hoor oor waar ons moet onsself blootstel en van die pyn in die wêreld en ook in watse area ook. Dit mag enige area wees. Vader, ons vra dat u ons harte voorberei vir die oes wat u wil hê, wat u wil inbring die jaar. Here, ons bid vir daai siele wat u gaan inbring. Byvoorbeeld net ek dink aan die kerkkamp of die mannekamp wat u gaan hê. Vader, ons bid reeds vir die manne wat u in gedagte het, wat daartoe moet kom. Vader, dat u nou al in hulle harte sal werk. dat hulle sal, as ons hulle nader ontvra om te kom, Vader, dat hulle sal weet, hulle moet kom, hulle moet ja sê, daar is iets wat daar gaan gebeur, Vader. Al hierdie geleenthede wat ons kerk hierdie jaar het, Vader, vra dat jy sal seën, dat jy die oes sal inbring in Jesus naam. Amen. Amen, dankie allemaal.